Posloucháte Český rozhlas, dobré dopoledne. V Zálatech dnes se zaměříme mezi chrudimské výsadkáře. Už víc než rok je jejich kaplanem nadporučík magistr Milan Novotný.
Vojenský kaplan ve své podstatě následuje svoji jednotku do všech míst, kudy ta jednotka prochází. Je s nimi ve všem, co ta jednotka prožívá, jak v dobrém, tak zlém. Užije si spoustu, jak my říkáme vojensky, záděru neboli nepříjemnosti a zároveň spoustu legrace neboli vojenské srandy.
Do služby v Pardubicích ho vyslal sám kardinál Dominik Duka a kladl mu na srdce, že v armádě nejde o obracení lidí na víru, ale o poskytování lidskosti tam, kde je jí velmi potřeba. Milan Novotný se narodil v Pardubicích jako tesař a kovář, maturoval na středním odborném učilišti stavebním v Hradci Králové, vystudoval humanitní vědy zaměřené na pedagogiku a psychologii a po promoci pracoval jako psycholog ve věznici v Pardubicích, vyučoval psychologii na Univerzitě Pardubice. Ke křesťanství konvertoval v 16 letech. V roce 2011 nastoupil do jáhenské formace a zahájil studia teologie. Po 3 letech přijal jáhenské svěcení a je trvalým jáhnem římskokatolické církve. A dnes mým hostem v Záletech. Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne.
Prohlížela jsem si vaši uniformu, když jste přišel, a ten malý křížek napovídá, že jste vojenským kaplanem?
Ano, ano, to je taková naše kaplanská insignie, taková malinká, na pravé straně nosíme křížek na naší uniformě, abychom byli poznat.
Cesta k téhle profesi, ale ve vašem případě, podle mého názoru, nebyla vůbec přímá. Psychologie vás začala zajímat hned po vyučení, tedy v 18 letech?
Ne, to bylo úplně trošičku jinak. Já jsem nastoupil jako řádný technický student na střední, na takovou nástavbu, na maturitu, a tam si moje paní profesorka Jalůvková z českého jazyka všimla, že jsem spíš humanitní typ než typ technický, a mě to hluboce oslovilo. Tak jsem se tou cestou dal a jsem dneska rád, že se tak stalo, protože je to opravdu o mé podstatě.
Co říkali vašemu rozhodnutí studovat psychologii a pedagogiku vaše rodiče?
No, tak ze začátku to bylo takové rozpačité. U nás to byly taky technicky zaměření lidé, tak to bylo takové, že abych se živil něčím pořádným a abych měl našel to uplatnění, a maminka technička mě spíš ráda viděla na té vysoké škole technické, ale tak já jsem se stal tím humanistou, no tak nakonec to přijali, když viděli, že mě to baví, že do toho jdu naplno.
Protože jenom co člověka baví, tak to dokáže dělat pořádně?
No, co člověka baví, co ho naplňuje, a pokud vidí smysl toho, co dělá, tak to může dělat pořádně.
Jako kluk jste jezdil na divoké vodě, byl jste juniorský vrcholový sportovec. Nakonec to se vám teď docela může v armádě hodit, ten základ toho sportovního těla a ducha.
No tak díky tomu jsem vůbec v armádě první rok a půl, zejména u výsadkářů, přežil. Tomu vděčím, každý den si na to vzpomenu, na to, co mi to dalo. I když jsem jako malý kluk nadával a měl jsem pocit, že to je otroctví a galeje, že to není žádný dětství nebo rané mládí, ale dneska, jak se říká, jako když to ve stáří najdeš.
Napadlo vás někdy v té době, kdy jste studoval psychologii, že vás právě ta dovede až k práci kaplana?
Ne, to mě nikdy nenapadlo. Já jsem vždycky v sobě cítil jakési cosi, co mě kam si táhne. Vždycky jsem tušil, že mě hrozně přitahuje lidská duše, že ta práce s ní je něco, co se týká mě samotného, ale že budu až jako duchovním a přímo v armádě, mě opravdu nenapadlo.
Povídám se s Milanem Novotným, kaplanem 43. výsadkového praporu v Chrudimi. Nadporučík magistr Milan Novotný je už víc než rok kaplanem chrudimských výsadkářů. A když jste nastoupil jako psycholog do pardubické věznice, byl jste tam, počítám správně, 15 let. A co bylo vaším hlavním úkolem?
No, mým hlavním úkolem byla takzvaná jako terapie, taková terapeutická práce s vězněnými osobami. A smyslem té práce byly dva takové proudy. Já teď nevím, jak se za poslední 2 roky ta vězeňská služba pohnula, ale tenkrát, když jsem byl v tom procesu vězeňské služby, tak to byly dva proudy, které se mezi sebou trošku přely. Jeden, udržovat vězně v pokoji a v poklidu, aby nebyli nebezpeční sobě, personálu a okolí. To znamená udržovat je v té societě za tou zdí, jakž takž v psychicky kompenzovaném stavu, aby to bylo přežitelné pro všechny strany. A druhý, což je podle mého názoru správnější cesta, kterou razil tehdejší náš hlavní psycholog vězeňské služby, nebo já nevím, jak se to už dneska jmenuje, už jsem to zapomněl, ale to považuji za gro, že práce s deliktem, to znamená pochopit tomu pachateli, proč, jakým způsobem a z jakého důvodu to vlastně páchá, aby pochopil svoji psychodynamickou složku své osobnosti, která se podílí na tom deliktu. To znamená jako pomoct mu dekodovat tu, já bych to řekl úplně laicky, tu takovou tu patologickou část mozku, která mu dělá potíže, aby zjistil, jak funguje, kdy funguje, co jí spouští, jak ji může opanovat a tak dále.
Dokázali se obecně odsouzení vypořádat s tím pocitem viny?
No vůbec práce s vinou, to byl cíl celé té terapie. Ono vůbec dostat se k tomu, aby někdo, kdo něco spáchá, měl upřímné a opravdu hluboké pocity viny. To znamená, že plně pochopil, co se stalo a dokázal se vcítit do své oběti, tak to byl vlastně kolikrát cíl té práce. Ale mnohdy jsme si kladli za cíl pouze motivovat člověka k tomu, aby na to měl odvahu se tou cestou vydat. Ono totiž ty úspěchy toho těžkého boje o tu lidskou duši nevždy jsou jako viditelné a jsou tak, jak bychom si představovali.
Byli i takoví, kteří se svou vinu vůbec nepřipouštěli.
No a ne jeden takový člověk byl. A to nemusíme chodit jenom do vězení, to máme v běžném životě. I sami si své viny nechceme připouštět.
Přesně tak, nechceme se přiznat, že si za to všechno, v uvozovkách to všechno, můžeme sami, přesně tak. V té době jste taky přednášel psychologii na Univerzitě Pardubice. Hodilo se něco z té vězeňské praxe přímo pro ty přednášky?
No je to, já myslím v podstatě, protože jsem takový trochu lajdák a já, jak jsem taková roztěkaná divoká osoba, tak nemám na to, abych se jako řádný pedagog každý večer připravoval a dělal si odrážky a dělal ty slajdy. Ještě se bojím techniky, takže nerad promítám takový na těch PowerPointech, takže jsem to všechno postavil jako na sobě, na tom, že jsem trochu šašek a že z toho udělám takovou show. Takže já po cestě na kole, co jsem jel od vězení na univerzitu asi 15 minut, jsem si porovnal, co jsem ten den všechno viděl v tom vězení a jakože to bylo vždycky na celý film. A to jsem pak tam nějak přeložil studentům do ličtiny a nějak jsem jim se z toho snažil udělat něco prostě o životě. Aby to nebyla taková ta obyčejná teoretická výuka, jak jsme zvykli z té univerzity, ale aby to bylo opravdu hmatatelné pro život. Aby si z toho hmatatelně každý den něco odnesli.
Předpokládám, že jste byl nucen řešit při své práci s vězni velice těžké věci, velice těžká témata. Byl to pro vás další impuls pro to, abyste začal studovat teologii?
Musím říct, že to s tím hodně souvisí, protože tam jsem čelil otázkám, na které jsem neznal odpovědi. A odpovědi, které nabízí psychologie, tak teď možná zase naštu své kolegy psychologi, ale mě prostě jako nestačily. Mnozí z psychologů mi samozřejmě říkali, že teologie a náboženství je takový ten únik, takový ten přenos těch mých frustrací a že si to potřebuji někam promítnout.
Jsou to berličky?
No, takový, nevím, jestli berličky, ale že to je takový, že si člověk jako vytvoří jakýsi něco, kam na co promítne ty své problémy a vysvětlí si to, že vlastně si toho Boha stvoří tak, aby to přežil, tu tíhu té profese. Ale nicméně moje vnitřní osobní zkušenost a taková ta pocitová zkušenost je jiná a já jsem v tom našel i pragmatické jako odpovědi na spoustu záležitostí i třeba v partnerském životě. Většina potíží stejně pramení z partnerského života a ze stavu s rodiči a tak dál a tak dál. Takže ta teologie mě velice, velice obohatila a jako opravdu musím říct, že počátečním impulzem pro to studium byly ty frustrace z té práce s těma vězněma.
O tom všem, co s tím souvisí, bych už za chvíli ráda dál mluvila s kaplanem chrudimských výsadkářů Milanem Novotným. Milan Novotný pochází z ateistické rodiny, ale maminka ho vedla ke kultuře a zasvěcovala ho do tajů dějin. K víře se dostala někdy v 16 nebo v 17 letech. Jak se to vlastně stalo? Kde se v hlavě 16-17 letého sportujícího kluka, vrcholového sportovce, vezme něco, co ho bude směřovat právě tímto směrem?
No, odpověď na toto jsem si našel později až pak při studiu teologie, ale když to vezmu prakticky, jak se to jako stalo, tak stalo se to asi zhruba 150 metrů od tohoto studia na řece Chrudimce. Když jsem se jako juniorský reprezentant chystal na juniorské mistrovství světa, tak náš přísný trenér Jarin, tímto tě zdravím Jarin, jestli to posloucháš, tak nás nutil pádlovat vlastně i přes zimu a prostě bylo to tvrdý. A já jsem takhle se na první adventní neděli jsem se vypádlovával po předchozím tvrdým tréninku a otáčel jsem se tady pod mostem a podívám se takhle nahoru na oblohu, jestli nebude sněžit a najednou prostě mě něco protělo, otevřela se mi, já tomu říkám lidově, otevřela se mi obloha a já to uviděl. Uviděl jsem to, tu první příčinu všech příčin, z které všechno vychází a podotýkám, chci říct posluchačům, že jsem nebyl převentilovaný ani předýchaný, že už jsem dost dobrou dobu se jen tak jako flákal na té vodě.
Jenom tak to se zbavoval ty kyseliny mléčné.
No tak spíš tak nějak jsem, jak bych tak řekl, lidově zevloval a nechtělo jsem ještě na břeh, abych nemusel třeba do posilovny, že jo. A tak se mi to, prostě ta opona tohoto světa se mi otevřela na mě, abych tak řekl, zasvítilo cosi, co mě obrátilo každou jako buňku a vidění světa. Já prostě od té doby musím říct, že ne vždy věřím, ale někdy vím.
Nakonec ve vás vnitřně zvítězilo křesťanství, ale prý jste taky lavíroval mezi buddhismem a dalšími duchovními směry, takže vám se v tu první chvíli otevřelo jenom to, že je něco zatím nedefinované.
No, tak teďka mě promine stát matička církev, že do ní budu trochu střílet, ale protože je svatá, tak to stojí. Tak já, když jsem prožil tento okamžik, tak jsem se pak z tréninku vracel, jsem kolem kostela svatého Jana v Pardubicích a tak jsem si říkal, tak to s tím asi nějak souvisí, hochu, že jo? Ten kostel s tím, tak jsem tam zastavil, zaparkoval jsem tam svoje kolo, protože samozřejmě kanoisti jezdí i v zimě na kole. A sedím tam tak, už byl po bohoslužbě a měl jsem pocit, že to je křesťanská cesta. A ukradl jsem tam v lavici Evangelium svatého Lukáše. A doma jsem si ho čet a přesně jsem věděl, že to je to, co mám číst. To byla taková odpověď na moje duši. Na moji duši. Já jsem věděl, že stavět ten svůj život na té vteřině, jestli budu rychlejší než Franta o vteřinu pomalejší, že to přece nemůže být úplně všechno. Jakože jo. No a tak jsem se dostal k těm křesťanům, myslím, že to bylo do charismatické obnovy, a to bylo takové, hnutí v katolické církvi, no a tam jsem prožíval neuvěřitelné chvilky, neuvěřitelné jako zážitky a takové ty vnory do duchovna, ale po čase se to začalo trošičku kazit, jak do toho vstupovali lidé a ten Bůh mohl mluvit méně a začaly přicházet pravidla a musíš a měl bys a nemělo by se. Až pak najednou moje svobodomyslná duše řekla, hele hochu dost, tohle není cesta pro tebe, to já prostě jsem divoká bytost, to já na to nemám a z té katolické církve jsem na nějakou dobu zdrhnul. A hledal jsem odpovědi všude různě ve světě, v buddhismu, pak hinduismus mě hodně zajímal, pak jsem se dokonce nechal jako v nějakých ezoterických směrech jako zasvětit do určitých jako praktik, myslím, že ty reiki, no ale počas jsem se začal sklízet takové to ovoce toho duchovního světa, které nemá žádné ukotvení. No a v tom vězení mě ten Kristus zavolal zpátky, když jsem uviděl sílu jeho slova. No. Když to řeknu lidově takhle do mikrofonu.
Vy jste se rozhodl pro to trvalé jáhenství. Asi bychom měli vysvětlit, co to přesně znamená. Pokud jsem to pochopila správně, tak je to jakýsi předstupeň kněžství. Pro svůj úřad jste vysvěcen, ale přitom smíte být ženat a vlastně jsme to ani neřekli. Vy jste ženat a máte 3 děti. Když jste se tak rozhodl, jak na to reagovala vaše žena?
No tak protože jsem takový tvrdohlavý a paličatý.
Tak věděla, že žádná reakce nemá smysl, jasně.
No, tak mi to samozřejmě odsouhlasila, abych ji to nevmetl do tváře, abych mluvil slušně, abych teď se musel spolknout pár zprostých slov, jak jsem zvyklý z praporu. Jo. A takže z začátku jako samozřejmě nic proti tomu neměla a říkala si, no tak je to divočák asi, tak když bude v tom kostele, tak bude páchat minimum zla. No jo, ale tak to víte, že počase nastaly třenice, že jako mě to hodně jako bralo toho času a že úplně jsem směřoval jaksi kamsi a byl jsem ještě víc neuchopitelný než předtím, že jo.
Nadporučík Milan Novotný, kaplan 43. výsadkového praporu, jeho hostem dnešních záletů a právě o práci kaplana u chrudimských výsadkářů bych ráda mluvila už za chvíli. Už jsem to maličko naznačila nového, respektive abych mluvila přesně rok a půl starého kaplana chrudimských výsadkářů Milana Novotného, mého dnešního hosta v záletech, do služby vyslal kardinál Dominik Duka. Zdá se mi ale, že se vám docela trefil do noty, protože Chrudim je vaší srdeční záležitostí.
Mě to úplně protělo jako srdce a úplně jsem si to tam zamiloval a ty kluky jsem si zamiloval i ten způsob práce, který z toho vyplývá. Je to prostě přesně jako o mě, no. Musím říct, že to se trefilo.
A navíc se to trefilo i místem, protože pokud vím, tak váš tatínek sloužil v Chrudimi.
Ano. Můj tatínek v roce 66 tam byl na základní vojenské službě 2 roky od roku 66 a v lesí podstatě celé moje dětství mi o tom vyprávěl a i celé moje dětství tím směřoval, že když jsme byli někde v lese nebo na táboře, tak jako furt jako nás stylizoval do těch jako paragánů a vždycky často říkám takovou tu příhodu k tomu, že tam zcizil útočný nůž V07, který mě v 10 letech dal a já ho od té doby mám a tak mě ten nůž přitáhl zpátky na útovar. No.
Abych tomu dobře rozuměla, vy jste na začátku musel absolvovat ten 3měsíční základní výcvik?
Ano, musel.
A bylo to těžké?
No, já jsem takhle 30. července předal klíče vrchnímu instruktorovi ve věznicích Pardubice a řekl jsem mu, zítra už jako nepřijdu po 15 letech a druhý den ráno jsem stál na tom buzerplace, jak se říká ve Vyškově a poslouchám, vojáku, vy jste se hnul. A já říkám, pane kapitáne, tady byla vosa. A on mi řekne, taky rozkousnu. Nebo něco takového, ale nehejbu se. Tak jsem řekl, hochu, tak už přesně chápeš, kde seš, že pan doktor zmizel, pan kaplan zmizel, ty jsi tady prostě obyčejný bigoš polní a budeš poslouchat. Ale musím říct, že to nebylo těžké. Bylo to namáhavé, bylo to náročné, ale byla to očistná kůra po těch 15 letech toho vězení. nebylo nic krásnějšího, než jako nemuset furt hlídat, jestli zavřu dveře jako od cely a nemuset furt zodpovídat za něco a něco poslouchat a řídit nějaký terapeutický proces a najednou prostě jsem byl úplně člověk bez vůle a jako musím říct, že mě v tom okamžiku to naprosto krásně vyhovovalo. Mm-hmm. Zatímco ostatní mohli třeba trpět, takový ty mladí kluci, ty vysokoškoláci, že tak bojovali o tu svoji důstojnost, jo, já jsem říkal, hoši, to je nádhera, jako nemuset nic, jenom být stroj chvilku.
A 3 měsíce stačí, že?
3 měsíce stačí, no, v pohodě. Jako.
Takže teď jste vojákem, výsadkářem a vaší specializací je duchovno?
Tak, být duchovní, duchovno, to bych úplně tak neřekl, to bych, že jsem takový jako šaman, na to šaman určitě nejsem.
Tak jsou duchovní záležitosti vašeho praporu.
Tak, nebo lidské záležitosti mého praporu, které s těmi duchovními někdy souvisí, ale já bych podotknul, že hlavně ty lidské záležitosti praporu, kdy každý voják je vlastně člověk, i když máme všichni uniformu, tak člověk se svým osudem, se svými bolestmi a radostmi a potřebují prostě, aby to s někým sdílet.
Ten první seskok, pamatujete si na něj?
Pamatuju si na to úplně a ten byl úplně bez problémů, protože oni vás v tom výsadkářském kurzu tak nadrilují, že vy to opakujete 100krát na zemi a najednou jste v letadle a jste venku z letadla. Akrát si pamatuju na to obrovský ticho a jenom to chumlání toho padáku, to nemělo chybu. No. Ale bát jsem se začal, až při tom 5. seskoku jsem si říkal, hele Novotný, jsi blázen, co děláš ve dveřích letadle? Takže ten strach
přišel. Dokud letí to letadlo.
No, samozřejmě. Že to není normální vystupovat dveřma.
Musíte být připraven i na to, že vaše jednotka bude vyslána na nějakou zahraniční misi a pak předpokládám, že pojedete s nimi.
No, to se předpokládá správně, to je úlohu každého kaplana.
Doprovázet.
Tuto otázku budu muset samozřejmě ještě politicky vyřešit doma, protože tam máme takové trošku třenice, ale to je ve hvězdách, jak to dopadne, ale já jsem připraven s nima vyrazit a i kluci dávají najevo, že by teda o mě stáli, abych s nima jel. Tak to je pro mě velká čest.
Vojáci se k vám chodí vypovídat. Jste vázán bez pochyby mlčenlivostí a to jim jistě dodává i tu odvahu se v podstatě opravdu lidsky a nevím, jak to říct jinak, než vypovídat.
No, já si právě myslím, že to je to jeden z nejcennějších deviz celého toho kaplanského postu, to té možnosti působit jako kaplan, ta diskrétnost, ta mlčenlivost, protože to je to, co dneska lidem hrozně chybí a ty vojáci to potřebují zejména, protože často ty jejich potíže mají třeba někdy pocit, že by mohli je ohrozit v jejich vojenské kariéře, což samozřejmě ne vždycky je pravdou, ale ta možnost diskrétně si s někým promluvit, aby to nebylo pak veřejným tajemstvím a veřejným zostuděním, je pro ně hrozně cenná, takže to je takový ten velký poklad kaplanské služby.
Nadporučík magistr Milan Novotný je se mnou dneska v záletech. A s kaplanem Milanem Novotným jsme teď mluvili o chrudimských výsadkářích. Vaše práce je hodně náročná, i když si říkám, že z toho pardubického vězení jste zvyklí na lecos. Jak relaxujete?
No, mou velkou takovou relaxační praktikou je dělání nožů. Já totiž to jsem se od malinka zbláznil do nožů a nože vyrábím, nože a meče, to byla vždycky moje jako taková mužská jako relaxace, takže teďka dělám nože, no a samozřejmě to padlo na úrodnou půdu, takže s těma klukama tam na tom praporu mám opravdu možnost se rozvíjet maximálně a jsem tak zavalen zakázkami, že až začínám vypadat jako slibotechna, která naslibuje, ale není schopná splnit jako požadavky, no.
To jsou koníčky, jak vypadá váš běžný pracovní den?
Tak můj běžný pracovní den začíná už ráno tím, že vstanu pozdě a pak se...
Všechno doháníte.
A pak běhám po bytě a hledám části uniformy, protože jsem bytost, která není schopná jet v civilu do práce, tam se převléknout a po práci se zase převléknout. Jo, to já prostě jsem člověk, který chodí v jednom. Takže se ráno na poslední chvíli vstanu, jedu do zaměstnání, pak samozřejmě nakouknu branou, jestli nestojí vojenská policie a pak v klidu jedu, protože samozřejmě doklady často hledám po celém autě, jak si říkám, že si to cvičení ranní chci odříct. No a pak je nástup, na tom nástupu se rozvíme, co je dnešním plánem, co je dneška v dnešní činnosti. No a po nástupu už ke mně chodí do mé kanceláře některé duše, které mají se mnou jakési jako povídání, no a s těmi lidmi si povídáme o jejich osudu a pak musím splnit taky něco vojenského, to znamená, že jdeme třeba na pochod. No a při tom pochodu je člověk opět kaplan, tam při tom pochodu se člověk jako povídá o tom, co je potřeba. Pak jede třeba se na střelby, pak se jde zase povídat. Je to vlastně, abych tak řekl, můj pracovní den vypadá tak, že já vlastně s vojákama absolvuju jejich činnosti a v rámci nich se k ním člověk přiblíží, může být jedním z nich a teprve tehdy si ty vojáci k vám najdou tu cestu. Vy musíte jít jako vstříc k ním a oni pak jdou vstříc k vám.
Musíte být jedním z nich.
No, kdybych byl kaplan kancelářní, tak tady na praporu by to prostě nešlo. Na tomto praporu by to nešlo, protože by nikdo nevěděl, že existuje. služby. Takže oni mě musí vidět, já s nima musím pochodovat, musím s nima mít ty puchýře, musím s nima zmoknout, musím s nima stát na té palebné čáře, musím s nima nadávat, jak se špatně čistí jako některé části pušky a tak dále. A pak je člověk pro ně bytostí, které stojí za to jít.
Mluvíte se svými dětmi o víře?
Víte, já s nimi o té víře moc jako, já je mluvím, když se zeptají, protože se mnou o víře nikdo nemluvil a vím, jak mě Pán Bůh oslovil. A kdykoliv jsem se o to pokoušel, abych byl vzorný křesťan, tak je to vždycky strašné násilí. Prostě ty děti to jako nechtějí. Ale když je člověk nechá, tak oni se ptají sami svým vlastním způsobem. A člověk jim může poskytnout odpověď pro ně přijatelnou, je neznásilňující. Protože já furt žiju tím, že ne, vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás. To znamená, že Bůh ve své podstatě, když chce, tak se vás dotkne, tak vás osloví a pošle vám do cesty lidi, kteří vám odpoví, tak jak se to stalo mně. Takže z toho důvodu já nejsem zastáncem toho násilného formování té křesťanské dušičky už od malinka a toho chození do toho kostela pravidelně. A já si umím živě představit, tak tomu se je strašný, když ty děti nemůžou koukat na to studio kamaráda a musí do toho kostela. Já sám bych to těžko snášel.
Mm-hmm. Vaše žena je ateistka?
Moje žena není ateistka, moje žena je křesťanka, je věřící, ale jako víme to trošičku každý malinko jinak. Žena je taková spíš jako pragmatičtější člověk, bych tak řekl, takže mě drží při zemi v mých vzdušních zámcích.
Četla jsem o jedné z reakcí vašich oveček, které jsou rády, že jste s nimi v letadle, protože říkají, že když vy jste na palubě s nimi, tak šéf nedopustí, aby to spadlo, že?
No, tak to je takový mýtus, který člověk jako nerad bourá, už jen kvůli sám sobě, ale musí být sám sobě pocit, že kdyby věděli, kdo s nimi opravdu na té palubě sedí, tak by se mnou do toho letadla nevlezli.
Nadporučík Milan Novotný, posloucháte Zálety. Obvykle se na konci záletu svých hostů ptám na to, jaké plány mají pro tu nejbližší dobu. Jak je to ve vašem případě? Může si vůbec vojenský kaplán něco plánovat a na jak dlouhou dobu máte jasno ve svém diáři? Na jak dlouhou dobu dopředu víte, co se bude dít?
Víte, tak já jsem právě hrozně jako hluboce neplánovací bytost. Jo. Já jsem si koupil asi už 150 diářů v životě a napíšu si do toho jeden záznam. A já jsem chaotik, mě dohnat prostě na nějaký termín je hrozně těžké, takže já v tom plavu, já v tom mám velký potíže, ještě, že mám dobré kolegy, který se této mé jako nekompetence jako plánovací jako občas ujmou. Vždycky se najde někde nějaká dobrá duše, která mě v tom pomůže, ale když řeknu upřímně, člověk si v tom vojenském životě moc plánovat nemůže. Ty vojáci jsou lidské duše a prostě já to nemůžu brát jako, že chvilku tady. No a budoucnost plánovat si životní, na to jsem nikdy nebyl. Já vždycky tvořím, co přijde a koukám, zatím se nenudím, když se ohlednu, tak to taky stálo za to, byla to dobrá jízda do posud. No a tak to je tak jako všechno, no, k tomu plánování.
Minule byl se mnou v Záletech Zbigněv Čendlík a tady je jeho otázka pro vás.
No, jestli ho baví střílení a vůbec, co si myslí například o tom návrhu, který ministr vnitra podal o tom, že prostě zbraň patří do určité české tradice nebo vlastnit, mít zbraň. Takže co si o tom myslí?
Já, protože jsem duší prostě bojovník, i když často lidem motám hlavu, jak to jde dohromady, jako bojovník a duchovní, a když říkám náramně, pojďte se na mě, já jsem náramně spokojen, tak já střelbu mám rád, rád střílím, pokud jakýkoliv jsou možné střelby, tak ty vymetu a vyzkouším si střelbu ze všech zbraní a nechám se rád poučit, aby to bylo, jako abych to fakt jako tu střelbu uměl dobře, protože si myslím, že to k těm chlapům tak nějak patří. Já to nechci zobecňovat, ale tak nějak většina chlapů radši sáhne po pušce než po vyšívání. Tím to nechci urazit ty, kteří se zabývají vyšíváním. Pánové, omlouvám se. Ale ta střelba prostě ke mně patří a já prostě jsem tak bojově nastavený.
A jak se to tady vlastně slučuje, když tu otázku rozvedeme dál k tomu, co jste vlastně na začátku své odpovědi naznačil s tím duchovním?
No, protože já ty zbraně nevnímám jako tak, že bych se já osobně připravoval na to, abych jimi ukracoval na lidských právech a životech někoho jiného, abych si vzal něco, co mi nepatří, ale protože jsem se ocitnul mezi vojákama, kteří mě věří a protože se s nimi mohu ocitnout někdy v boji ve svízelné situaci, tak nechci být jako přítěž a chci být jako něco platný, že jo?
Příště budeme sportovat v Záletech. Mým hostem bude muž, který na kole objel svět, vytrvalostní sportovec a učitel hudby Petr Mazal. A jaká by tedy byla vaše otázka pro něj?
A takže vážený pane Petře Mazale, vzhledem k tomu, že jsem také dobrodruh a také mám rád ve vlasech vítr, Tak bych se vás chtěl zeptat, čeho si na sobě nejvíc vážíte, jaké nejvnitřnější hodnoty sám v sobě vyznáváte a jak se to dá skloubit s tím rodinným životem?
To jeho cestování. Dozvíme se už příští neděli. Naším hostem v záletech bude vytrvalostní sportovec Petr Mazal. Za ty dnešní zálety moc děkuji Milanu Novotnému a upřímně ukázal jste mi nebo otevřel jste mi cestu do míst, kde jsem vnitřně ještě nikdy nebyla a děkuji za to.
Rádo se stalo.
A krásnou neděli vám všem.
Děkuji vám všem, krásnou neděli.